Kas jums var parādīt? Šis te ir pats senākais 6. Gadsimta vainags, tas ar tām spirāļu rindiņām, un tie ir vispār vispopulārākie vainagi, un pirmie parādās šie vainagi Zemgalē.
Irita Žejera, muzeja arheoloģijas departamenta pētniece, pievērš uzmanību senākajam vainagam, kas atrasts arheoloģiskajos izrakumos Tērvetes pagasta ķūros. Daļai seno vainagu raksturīgi interesanta detaļa piekari to aizmugurē, un izstādē redzamie senākie piekari atrasti Jaunsvirlaukas pagasta kauku žēnos. Senie vainagi darināti no bronzas, tāpēc daļa no tiem ir vēl salīdzinoši labi saglabājušies.
Tie bija arī ļoti dārgi tam laikam, jo bronza visas izēvilas bija jāievad. Tos gatavo īpaši meistari, amatnieki, rotkaļi. Tāpēc arī šajā laikā tas vainags bija kā tāds status simbols.
Ko šajos tālajos gadsimtos vainags īsti simbolizēja, mūsdienās uzzināt vairs nav iespējams, var tikai izteikt dažādas versijas un minējumus. Diezgan droši gan, ka tas toreiz nebija neprecētas jaunas meitenes simbols, jo šī nozīme sāk parādīties ar aptuveni 17. Gadsimtu.
16. Gadsimta beigas, 17. Sākumā vēl ir arī rakstītajās ziņās ceļotāju aprakstos minēts, ka šeit Livonijā sievietes staigā visas vaļējiem matiem un gan vecas, gan jaunas sievietes liek galvā vainagus, kas ir izrakstīti ar pērlēm un gliemežiem un ko tik visu, nē. Bet kā tur īstenībā bija, mēs diemžēl nezinām, jo tādu nopietnu rakstīto liecību garu tādu izsmeļošu mums nav.
Nav arī skaidrības, ko nozīmē tradīcija likt galvā vairākus vainagus vienu virs otra, kas īpaši bija raksturīga latgaļiem.
Te jūs redzat ļoti iespaidīgi tāda burtiski kaudze. Šie tev smagie metāla vainagi, tas jau arī ir liels smagums. Dažkārt ir pat 4 vainagi likti viens virs otru. Tā kā tas jau arī liecina par to, ka vainagam ir pilnīgi cita nozīme tajā laikā. Tas nav ne kāzu, ne līgavas vainags. Mēs vainagus atrodam arheoloģiskos izrakumos pavisam mazām meitenēm 5-6 gadi.
Izstādē senāko vainagu daļu pārstāv vainagi darināti no 6. Līdz 17. Gadsimtam, ko dēvē par arheoloģiskajiem vainagiem, jo tie pamatā atrasti arheoloģiskajos izrakumos senajās apbedījuma vietās. Izstāde turpina etnogrāfiskie vainagi, lielākoties atrasti etnogrāfiskajās ekspedīcijās un darināti galvenokārt 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta sākumā. Tolaik tie bija jaunas, neprecētas meitenes galvas rota, atspoguļoja arī turību un ar īpaši grezniem vainagiem līgavas rotājās kāzās, stāsta muzeja etnogrāfijas nodaļas tekstila kolekcijas galvenā glabātāja Inita Heinola.
Tie ir tie vainagi, kas ir kāzās lietoti, un visgreznākie, protams, ir Dienvidu Kurzemes vizuļu vainagi, kas savu nosaukumu ir iegūši no šiem te mirdzošajiem elementiem, kas pie jebkuras sīkākās gaisa veismiņas kustās un mirguļo. Un šie priekšmeti bija arī ļoti dārgi. Tātad nebija pieejami jebkuram. Ir tādi pieraksti, kas liecina par to, ka ar vienu vainagu ir vairākas līgavas laulājušās. Šie priekšmeti ne tikai tika glabāti kā liela dārguma, bet arī tika mantot no paudzes uz paudzi.
Ekspozīcijā, protams, varēs papriecēt acis arī ar Latvijā tik iemīļotajiem Nīcas zīļu vainagiem un izpētīt dažādas to nianses.
It kā tās motīvs ir visiem strikti tā kā viens un tas pats, tas sakārtojums ornamentam arī, bet ja jūs tā ieskatāties, tad tomēr katrs tas elements, katrā tanī vainagā ir savādāks, ja tur tomēr niansītas visādas ir. Arī materiāli izvēlē, tas brokāta lentas, ja kas ir izmantotas, tās arī dažādas. Viss šis te materiāli bagātīgais klāsts ir devis arī iespēju veidot šīs te lietas. Tas it kā viena otrai līdzīgas, bet te pašā laikā ļoti, ļoti dažādas.
Arī mūsdienās joprojām attīstās vainagu veidi un mainās to simboliskā nozīme. Vainags kļuvis arī par jaunrades un modes objektu, ko uzskatāmi apliecinās izstādē skatāmie Mākslas akadēmijas studentu darinātie laikmatīgie vainagi. Izstāde vainagošanās Vēstures muzejā apskatāma no rītdienas līdz gada nogalē. Baiba Kušče, Latvijas radio.